35 urte betetzear daude Mikel Zabaltza, urbaizetarra desagertu, eta nik egun batzuetara haren gorpua Bidasoan agertu zenetik. Eren egun, Non dago Mikel dokumentala aurkeztu zuten Donostiako zinemaldian, Mikelen garai hartako desagertzean gizartean izandako eragina aztertzen duela eta familiaren ikuspegia ere sartzen diona. Honetaz hitz egiteko Loizune Amatria daukagu telefonoaren bestaldean, Mikel Zabaltzaren iloba. Egunon Loizune.
Egunon,
ia ba. Gai, gogorra da guretzako ere honetaz hitz egitea, eta zurekin ere saiatuko gara kontuz ibiltzen, baina hasieran pixketxo bat elkarrizketari hasiera emateko, edo baldima dago jendea ere kasua ezagutzen ez duena Mikel Zabaltzaren desagerpen eta eriotzarena, pixketxo bat kokatuko gaituzu, saiatuko zara ere orain filmearen espiritu berdinarekin nola transmititu urrengo belaunaldiei, azalduko diguzu pixketxo bat gertaera zein izan zen.
Noski, eta beharrezkoa da gainera, ez? Egia da Mikel Zabaltzaren auzia, oso ezaguna izan zela, baina aipatu duzun bezala 35 urte igaro dira eta askok ez dute gogoan izanen. Besteak beste nire belaunaldiak, ez? Guk ez baitkenuen hori bizi, 35 urtearen behar ditugu batzera, 1985ko azaroaren 26an Guardia Zibilak atxilotu zuen Mikel Zabaltza. Mikel Zabaltza orbaiztarra zen, hartzai lanetan ibili zen, baina bere familia kartaldea zuen eta baina ez zuen bere burua bertan ikusten eta erabaki zuen Donostian lan aurkitu zen eta erabaki zuen Donostiara joatea bizitzera eta bertan bizi zen Altza auzoan. Eta bertan etxean zela, goizaldeko ordu bitarrietan edo atxilotu zuten Mikel Zabaltza eta haren lehengusu Manolo Bizkai ere bai. Ez ziren atxiloketa bakarrak izan, Idoia Hierbe Mikel Zabaltzaren neskalaguna ere atxilotu zuten eta Jon Arretxe ere bai, horiek Donostian izandako atxiloketak, baina hor baizetan Mikel Zabaltzaren eta nire osaba Patxi eta Aitor Zabaltza ere atxilotu zituzten. Guztiei ezarri zitzaien lege antiterrorista, inkomunikatu zituzten, eta etako kide izatea leporatu zitzaien zenbaitzuei, eta beste batzuei norbait hil izana, ez? Eta horren aitzakitean ezarri zitzaien lege antiterrorista. Urrengo egunean jakinarazi zuten familiari Mikel desagertu zela, ez zegoela. Intxaurrondora eraman zituzten Mikel, Manolo, Idoia eta Jon, Patxi eta Aitor askatu egin zituzten atxilotu eta berehala torturak jasan ostean, hori bai, eta hori gogorarazi behar dugu. Gainontzekoak intxaurrondora eraman zituzten, baina horixe hau 26an gertatuta zen, 27an familiari jakinarazi zitzaion Mikel desagertu egin zela, eta Guardia Zibilak azaldu zuenez, zulo bat non zegoen azaltzera zioanean, Bidasoar ibaira bere burua bota zuen, eta noski, bertsio ofizial hori herriak ez zuen sinetsi, familiak ez zuen sinetsi, eta asmatutakoa zela, susmo hori nabaria zen, ez? Kalean nola baita esateko. Bere ala bilaketa lanak hasi ziren, desagertu egin zelako, aipatzen zuten, bere burua bota zuela eta ihes egin zuela eta ez zutela aurkitu, hori bertsio ofizialen arabera. Jendeak ez zuen hori sinetzen, baina bazpada ere bilaketa lanak abiatu zituzten, baina gutxika noski itxaropena gutxitzen zen nahi joan zen, eta susmorik txarrenek indarra hartzen, ez, seguru aski, intxaurran duen torturapean hil zutela Mikel Zabaltza, eta torturaren hipotesiak babesten zuen informazioa ere argitaratu zen garai horretan, berehala mobilizazio, salaketa publikoak hasi ziren, Gipuzkoako gobernadore zibila ere kezkatuta azaldu zen, eta hala, 10 egunera askatu zituzten Idoia, Jon eta Manolo. Lekuko horiek aukera garbitzat ikusten zuten torturarena, oiuak entzun zituztelako, Idoiak ere gorpu bat ikusi zuen eta Mikelena iruditu zitzaion, eta kontatu zituzten tortura kasuak ere Jon Arretxerena bereziki oso gogorra da eta bueno, dokumentalean ere jasotzen da, bueno, horiek guztiek bueno, mai gainean jartzen zuten torturaren hipotesia eta pisu berezia eman zioten. 20 egun geroago agertu zen, abenduaren 15ean agertu zen Mikel Zabaltzaren gorpua, aurretik miatutako toki batean, Gurutze Gorria ibili zen bi egun lehenago toki hori, Bidasoa Endarlatza inguruko zonalde hori miatzen, ez zuten ezer aurkitu eta bertan azaldu zen gorpua, bertara bota zuten, alegia, eta aurrekaririk gabeko mobilizazioak iritsi ziren Euskal Herrira horren arira, ez, abenduaren 18ean greba orokorra, okerezan aizagun horretan izan zen greba orokorra deitu zen Euskal Herrian, hileta ere, bueno, egun horretan bertan egin zen, eta, bueno, nahiz eta agertu, eta nahiz eta herriak torturaren hipotesia eta horri indarra eman eta egia eskatu, ez, bueno, ba, egia da, auziak bide judizialetik ez zuela ibilbide askorik eduki, 1988an artibatu zuten auzia, froga nahikorik ez zegoela argudiatuta, ondoren zabaldu egin zen berriro, baina, bueno, ba, interes alderdikoiak tarteko, ba, El Mundo argitaratu zuen informazio bat itiraka zabaldu zen, baina azkenean froga faltagatik ba itxi egin zuten berriro, hori 2010an gertatu zen, eta egia da, ba, epaiketarik ez dela izan, beraz, justiziaren bidetik ere giratzen badiogu auzi honi, esan dezakegu, duela 35 urte ginen puntu berean gaudela, hau da, ez dela auzi hau ez dela ikertu, eta errunek ez dutela erantzunkizunik hartu.
Bai, ez aldarrikapenak egin beharrean dago. Oraindik ere kasu edo zauriak irekita jarraitzen du, baina bueltatu nahi nuen Loizuna aipatzen zenuen egoera horretara, Mikel Zabaltzaren desagerpenaren inguruko susmoak zabaldu zirela nahiko azkar euskal gizartean, bertsio ofizialak itzirela sinisten, gero ondorenera konfirmatuz joango ziren susmoak ziren horiek, eta agian ba zuk ere aipatu duzu guk bizi izan ez dugun arren askori bai entzuntzaiela, ez oso oroitzapen potentea daukatela egun horien edo Mikel Zabaltzaren desagerpen eta ondorengoko agerpenak bai asko eragin zuela euskal gizartean garaian.
Bai, eta nik uste dut izan zela gehien bat eta gerora ba, orduan gertatutakoa bizizutenek kontatzen dutena batik gehien bat torturaren adibide lazgarrienetako bat izan zelako Mikel Zabaltzarena, ez? Bueno, ba, jakina zen, noski, eta jakina den bezala Euskal Herrian torturatu egin dela, eta tortura erramienta sistematiko bat izan dela estatuaren aldetik, ez, herria isilarazteko ba, tresna politiko gisa erabili dutela, eta tamalez, ba, gure osabarena ba, adibide ezakita argiena zen, ez, edo oso agerian utzi zuen hori, noski ez dut aipatu, baina Mikel Zabaltzarekin atxilotutako guztiak kargurik gabe eta fidantzarik gabe libre utzi zituzten. Eta noski gero kontatzen zuten, ez Mikel Zabaltzak zulo bat zegoela aipatu zuela eta haren bila joan zirela. Orduan gauza asko kontraesankorrak ziren, kontraesankorrak ere bai bertsio ofizialean azaltzen, bertsio ofizialari lotuta kontatzen zituztenak eta bueno, oso agerian geratu zen asmatzen ari ziren zerbait zela eta hori herriak sumatu zuen, ez? Eta nik uste dut horregatik hartu zela ikur gisa orduan ba auzi hau. Horixe hil egin zutelako intzaurrondon eta noski atzean, bueno, nik askotan aipatzen dut, guk Mikel Zabaltzaren auzia deitzen dugu, baino Mikel Zabaltzaren adibide ere esan beharko genioke honi, Jon Arretxek berak ere aipatzen zuen hori, ba bueno, bera hil zen, baina asko dira hil ez dituztenak, baino bai mindu, torturatu eta ez dakit sufriarazi dutena asko da eta hau horren adibide bat bada.
Bai, ez beste bat ere, horrela, zerrenda tamalez oso luze batean. Loizune, probestu nahi genuen ere zurekin hitz egiten ari garela eta euskal gizartean orokorrean izandako eragina aparte galdetu nahi genizun ere, ba garai horiek familian nola bizi izan ziren Mikelen desagerpena eta ondoreneko gertakari guztiak, eta baita ere, zuei nola iritsi zaizuen Osabaren kontakizuna?
Ba, egia esan familian, kontatzen dutena da, orduan jakin zutenean desagertu zela, hasiera batean ez zekiten ere atxilotua izan zela, eta bueno, gutxika hasi ziren informazioa jasotzen, eta konfusioa zen gehien bat jakintasuna zutena, eta oso 20 egun oso berezi izan ziren familiarentzat, eta oso gogorrak ere bai, ez? Azkenean hasiera batean itxaropena bazuten, baina gutxika galduz joan zen, eta noski horrek zama bat suposatzen du, mina ere bai, eta horrekin bizitzen ikasi behar izateak. Eta gerora, aipatu dudan bezala, aitortzarik ez denez egon, justiziarik ez denez egin, zama hori eta min hori 25 urte hauetan guztietan luzatu egin da, eta hori ez da erresa eramaten, eta guk hori jaso dugu, nolabait, ez dugu ezagutu, baina bai familian, genekien zer gertatu zen, eta sumatzen genuen gure azoen artean, eta nik nire amari nabaritzen nion, ez? Batzuela zama bat eta min bat, oraindik ere sendatu gabea, ez? Eta horretan sakondu behar izan dugu, gehien bat dokumentalari lotuta, eta hori ez da bat ere erresa egiatan. Egun horietan ere, jaso zituzten, 20 egun horietan jaso zituzten ere babes mezu asko, baina baita kontrako mezu asko ere bai, iraingarriak, eta horiek adibidez guk gerora ezagutu ditugu. Interesa izan genuelako, eta dokumentalari lotuta gehien bat esaten ari naizen bezala, jakiteko nola eraman zuten hori gure zenitartekoek, eta gira da, ez dela bat ere prozesu erratxa izan, hor barneratzea min horri buruz hitz egitea, ez bera jentzat eta ez da gure zot ere. Eta, alde horretatik ere uste dut, positiboa izan dela dokumentalaren prozesua, eta baina gogorrak ere bai.
Bai, ez imaginatzen dugu hori ere berriro bizitzea edo berriro aurkitzea ere izango dela dokumentalean ere hala erakusten da, ez? Aurkitze horren edo informazio bilaketa horren prozesua bera agertzen da. Filmea egiteko prozesua ere luzea izan da, 2010ean oker ez baldin banago abiatu zen prozesua, gora bera asko eduki ditu ordutik ere, eta galdetu nahi nizun, lehenik eta behin nola jaso zen familian dokumental hau egitearen ideia?
Asko gara, zabaltzatarrak asko gara, eta denetarik izan zen. Gehienek ikusten genuen beharrezkotzat, ez? Aizkoazko herriak eta Aizkoan bada Mikel Zabaltzaren oroimenaren gatik lan egiten duen herri ekimen bat, eta haiek egin zuten eskakizuna ikusita, Aizkoan belaunaldi berriek ez zutela ezagutzen auzia eta gaia. Eta horri lotuta, guk ere familian beharrezkoa ikusten genuen, ez? Halako dokumental bat, hainbestetan kalean aldarrikatu den egi hori kontatuko zuen dokumentu bat izateko. Eta alde horretatik bai beharrezkoa ikusten genuen, baino behin baiezkoa eman da, eta proiektuan murgiltzen hasi ginenean ikusi genuen zein gogorra den berriz ere bertiztea orduko mina herrian eragin zuen sumina, horretan lemurgiltzea ez dela bat ere erraza izan, eta noski beldur min hori berriro sentitzearen beldur horrengatik ere familiako kide zenbaitek errespetuz begiratzen zioten dokumentalaren proiektuari, baina gero egia da denak sartu garela, hain zuzen ere beharrezkoa ikusten dugulako.
Eta argi dago, ez, gogorra behar duela izan horrelako prozesu batean sartzea. Galdetu nahi nizuen, ez, filmea egiteko edo osatzeko prozesua nolakoa izan den zuentzat, mingarria, espero izatekoa izan zitzeke, baina galdetu nahi nizuen, ez den sendagarria ere izan zen zuren batean.
Puntu batean, bai, egia da, aurreko batean ere alnitzeko galdera bat egin zidaten, eta ea terapeutikoa izan ote den dokumentalaren prozesua, eta ez dakit terapeutikoa hitza erabili dezakegun, baino bai niri behintzat lagundu didala, bueno, ba, familian bizi dugun minarekin edo min hori kudeatzen, ez? Azkenean, bueno, ba, gauza asko galdetu behar izan dizkio desate baterako amari dokumentalerako, eta bueno, ba, horrek nolabait behartu gaitu ba, ikastera nola kudeatu min hori, ez? Eta noski, ba hori baliagarria izango zaigu etorkizunean. Ez da bat ere, niretzako behintzat, ez zen bat ere erraxa dokumentala hasi aurretik amari galdetzea, ba, nola sentitzen ziren hori egun horietan, ez dakit, berak pertsonalki zertzen sentitu zena, nik hori ez nuen ezagutzen baduela bosturte. Eta niri gogorra egiten zitzaidan hori amari galdetzea, ba, ez nuelako minik eragin nahi, eta berak niri ez zidan kontatu nahi, ez zidalako minik eragin nahi. Ez alako kontrako bi norabideetan antzeko sentimenduak izan ditugu, eta dokumentalak behartu gaituen ez kakotxartean hori egitera, ba, ikasi dugu hori egiten ere bai, eta esan bezala, ba, nik uste dute etorkizunean ere baliagarria izango zaigula. Eta dokumentala ikustean jende askok sentituko du min hori, eta baina, bueno, gure herrian tamalez halako asko gertatu dira, eta min horrekin bizitzen ere ikasi beharko dugu, eta nik uste dute balioko duela horretarako ere bai.
Beharra badago noski, ez azkenean zuek ere behar horretatik abiatzen zarete, Loizuneo, kezka bada nola transmititu urrengo belaunaldiei, ba, iraganean gertatu diren gauza hauek ez daitezen galdu behar hori, bai, ikusten duzu argi.
Bai, eta memoriaren ador horretatik begiratuta uste dute balioa hor duela, ez, dokumental honek belaunaldi berriek ezagutuko dute Mikel Zabaltzaren auzia adibidea honi esker, eta ez da galduko. Tamalez, askotan aipatzen dugu, ez, memoria duen herria garela, baina memoria oso hauskorra da. Eta bueno, ba, denbora aurrera doa, eta azkar hartzen ditugu gauzak, eta ba, sendatu gabe, eta irekita dauden auziak ezken dituzke ahaztu behar, gutxienez aitortza, justizia eta erreparazioa iritsi bitartean.
Memoria aipatu duzu Loizune, eta noski honek ere memoria historikoaren lanketa handia ekartzen du, behintzat gaur egunera ekartzen du iraganaren zati hori. Ez dakit, memoriaren errelatoaren borrokan gabiltzan honetan, ea nola gailendu, ze historia gailendu, ze errelato konpartitu edo ez sortzen diren, ze ekarpen uste duzu egiten duela borroka horretara dokumental honek edo Mikelen historia berriro gaurkotasunera ekartzeak.
Bueno, ba, lehen aipatu dudan indotik begiratzen diot nik aiari zentzu honetan, ez? Bai egia da dokumentalak Zabaltzaren auzia duela gai nagusi, ez? Baina horren atzean nik uste dut, bueno, tortura jasan duten biktimea guztiek ere islatuta ikusiko dutela nola baite haien egia, haien historia, eta nik espero dut bide horretan ere hori aztua izan ez dadin, bueno, ba, alako ez dakit, pausu bat edo izan daitekela dokumentala, balio gehigarria, ez, baduela zentzu horretan, eta bueno, ba, bereziki torturaren salaketa egiteko erramienta bat izan daitekela.
35 urte pasatu dira jadanik, nola baloratzen duzue garai honetan Espainiako gobernuak izandako papera?
Ba gaizki, nola baloratuko dugu. Orain arte, lehen aipatu dut, ez, duela 35 urte ginen puntu berean gaudela, eta ez da inork ez du aitortu egindakoa, erantzuleek ez dute erantzunkizunik hartu, ez fizikoki torturak egin zituztenek, ez eta ba, orduko agintari politikoek ez horiek ere ardura badutelako, eta tamalez ba, ba horna baten kontra jo dugu etengabe zentzu horretan, eta isiltasuna, gezurrak hasiera batean, eta ondoren isiltasuna izan da nagusi, eta onde honetan hori da daukaguna, ez? Isiltasuna, ez da gaia zitz egiten, eta listo.
Eren egun ere, zinemaldian filmea aurkezten ari zen bitartean egiari zor, elkarteak elkarretaratzea egin zuen Donostian, ba, Mikel Zabaltzaren kasu ere salatzeko eta egia justizia eta erreparazioa eskatzeko horretarako, baina 35 urteren ondoren nola eskatzen dira egia justizia eta erreparazioa, edo aukerarik badago horretarako eta aukerarik egotekotan nola lortzen da hori, hainbeste denbora eta gero?
Jakingo bagenu, ez ba... Ba, zirrikituak bilatu beharko ditu. Horma horretan, impunitatearen, zigorgabetasunaren horma horretan, eta isiltasunen eta gezurren horma horretan zirrikituak izanen dira, seguro aski, dena, ez dagoelako krimen perfekturik, ez? Eta horiek bilatu beharko ditugu, eta noski, ez denez bat ere erratxa, denbora asko igaroko da bidean, ikusten ari garen bezala 35 urte igaro dira gure kasuan, jada, eta bueno, ba, bide horretan jarraitu alizateko, eta zirrikitu horiek bilatzeko memoria ez dugu aztu behar, ez dugu aztu behar gertatutakoa, eta memoria beharko dugu, eta horregatik bueno, ba, beharrezkoak izanen dira bide horretan bueno, badugun dokumental hau adibidez, eta etorri daitezkenak, ez? Bestelako bueno, ba, estatuaren biktima izan diren bestelako kasuetan ere badira dokumentalak, badira dokumentuak kontatzen dutenak herriaren egia, eta ez bueno, ba, agintari politikoek ba, kontatzen duten bertsio ofizial hori, ez, gezurrak kontatzen dituzten horiek alde batera utzita, ba, gure benetako egia, historia, eta horiek ba, pantaila handian ikustea esate baterako, edo hori ezinbestekoa izanen da zerrikitu horiek bilatzeko.
Amari gustatu zaio filmea?
Asko. Atzo, barkatu erien egun, dokumentala estreinatu zenean, bueno, Txalo Zaparra da ikaragarria izan zen. Kreditu luzeak ditu pelikulak, jende askok parte hartu duelako eta lagundu duelako filma egiten, eta horiek guztiak tokia dute kredituetan. Eta bueno, ba, kredituek irauten duten denbora horretan ba, Txalo Zaparra da luze eta emozionante bat gertatu zen, eta ama negarrez ikusi nuen une horretan, eta buf, ni ere asko ukitu nintzen, egia zan, bueno, guk aurretik ere ikusia genuen filma, eta ez dakit, bueno, ba, zinemaldian unkitu nintzen noski momentuaren gatik eta bizitzen ari ginenaren gatik, baino, bueno, ezen izan lehenengo aldian bezain gogorra niretzako behintzat, baino ama hola ikusi nuenean gogorra egin zitzaidan bai.
Bai, ez azkenean sentimendu asko ekarriko ditu berriro ere azalera horrelako zerbait ikusteak, aipatu bezala aurkeztu da jadanik eren egun dokumentala, baina ikusteko aukera gehiago ere egongo dira aste honetan, bihar bertan ere oker ez baldin manago, eta gero aurrerago ere agian aukera gehiago agertuko zaizkigu.
Bai, noski. Bihar izanen da zinemaldian azkeneko emanaldia, egia esan aurreziazko salmentan sarrera guztiak agortu ziren, baina goizean goize badakit azkeneko batzuk jarriko dituztela salgai, beraz inork interesaba du, ba, bueno, begiratu dezala zinemaldia.eusen, imaginatzen dut alako zerbait izanen dela, zinemaldiaren webgunean, bai. Eta hortxe topatuko du nola eskuratu azken horiek, oso gutxi geratzen dira, eta ondoren, ba, zinema aretoetara iritsiko da filma, zuzendariek diote aurten izanen dela, oraindik ere, bueno, ba, banaketa diseinatzen ari dira, baina iritsiko da zinemaretoetara eta ondoren noski ba, Euskal Herriko txoko guztietara mugitu nahiko genuke.
Bueno, ba, beraz, bihar zinemaldian ikusteko aukera daukazuenek aprobetxatu eta bestela ere, aurrera goi itxaro, pixkat itxaron da ere, izango dugu aukera zinemetan ikusteko. Loizune, gure aldetik, onaino elkarrizketa, eskerrak eman nahi dizkigu zizugu ere, ba, gurekin tartetxoa hartzeko aukera izateagatik. Eta, ba, hori, eskerrak animoak ere, ba, garaiko gorra huetan edo berriro ere bizitzen ari zareten prozesu honekin, eta besterik ez, Loizune ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi zenuen Euskal Herriarentzako gai honi buruz.
Ba, eskerrak ematea besterik ez, bai dokumentalean lagundu duten guzti horiei eskerrak ematea eta zuei ba gure aldarrikapenei tartea diteagatik.
Eskerrik asko Loizune eta animo hurrengora arte.
Agur.
Agur, ondo segi.